Գլուխ 39-րդ. Հաջորդ օրը առավոտյան սուրճ խմելիս Մարտինը սովորականի պես թերթեր կարդում։ Նա կյանքում առաջին անգամ տեսավ իր անունը տպված թերթի առաջին էջում, խոշոր տառերով։ Նա մեծ զարմանքով կարդաց այնտեղ, որ ինքը հանդիսանում է Օքլենդի ամենանշանավոր սոցիալիստներից մեկը։ Նա աչքի անցկացրեց այն բոցավառ ճառը, որը նրա փոխարեն գրել էր երիտասարդ թղթակիցը, և սկզբում վրդովվեց այդ անամոթ հերյուրանքից, բայց ի վերջո ծիծաղելով դեն շպրտեց թերթը. Կամ դա գրել է մի հարբած մարդ, և կամ դրա հետևում թաքնված է ինչ-որ ոչրապարտ չարամտություն, ասաց Մարտինը Բրիսենդենին, որը ճաշից հետո եկավ նրա մոտ և հոգնած ընկավ միակ աթոռի վրա։ Մարտինն ըստ սովորության նստած էր մահճակալին։
«Միևնույն չէ ձեզ համար», ասաց Բրիսենդենը։ «Միթե դուք նշանակություն եք տալիս թերթ կարդացող բուրժուա խոզերի կարծիքին»։
Մարտինը մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Իհարկե, ես ոչ մի գործ չունեմ նրանց հետ. միայն թե վախենում եմ, որ դա փչացնի իմ հարաբերությունները Ռութի ընտանիքի հետ. Նրա հայրը շարունակ պնդում է, որ ես սոցիալիստ եմ. Իսկ այդ թշվառական հոդվածը կհաստատի նրա կարծիքը. Հոր կարծիքը նշանակություն չունի ինձ համար, բայց դա կարող է տհաճ հետևանքներ ունենալ. Ես ուզում եմ կարդալ ձեզ համար իմ այսօրվա գրածը. Իհարկե, դարձյալ նույն ուշացածից. Մոտավորապես կեսն արդեն պատրաստ է»։ Մարտինը նոր էր սկսել կարդալ, երբ Մարիան բացեց դուռը և ներս թողեց վայելու չակնված մի երիտասարդի, որ նարակ նայեց չորս կողմը, աչքերը հառեց նավթավառին ու խոհանոցին, և վերջապես Մարտինին։
«Նստեցեք», ասաց Բրիսենդենը։
Մարտինը տեղ տվեց հյուրին նստելու, և հարցական հայացքն ուղղեց վրա։
«Ես լսեցի ձեր երեկվա ճառը, միստր Իդեն»,
սկսեց երիտասարդը կարճատև լռությունից հետո։
«Ես կուզենայի հարցազրույց ունենալ ձեզ հետ»։
Բրիսենդենը բարձրաձայն և սրտանց քրքջաց։
«Միաբան սոցիալիստ եք»,
հարցրեց թղթակիցը, արագ հայաց գցելով Բրիսենդենի վրա, և կարծես մտովի հաշվի առնելով այն էֆեկտը, որը կստացվի, եթե նկարագրի այդ կենթանի դիակին։ «Եվ սա է գրել այդ հաշվետվությունը», բացականչեց Մարտինը։ «Այս երեխան»։
«Ինչու դուք չեք թակում նրան»,
հարցրեց Բրիսենդենը։
«Ես իմա $1,000 կտայի, որպեսզի առողջ թոքեր ունենայի միայն 5 րոպեի համար»։
Երիտասարդ լրագրողը բավական շփոթվեց նրանց այս խոսակցությունից, որը վերաբերում էր իրեն, և տեղի ունեցավ իր անձի շուրջը։ Բայց նա հենց նոր էր արժանացել խմբագրի գովեստին, սոցիալիստական միտինգի մասին իր փայլուն հաշվետվության համար, և հանձնարարություն էր ստացել հարցազրույց ունենալ Մարտին Իդենի, գոյություն ունեցող իրավակարգի կազմակերպված թշնամիների լիդերի հետ։
«Դուք չեք առարկի, եթե մենք լուսանկարենք ձեզ, միստր Իդեն»,
հարցրեց նա։
«Ես ինձ հետ բերել եմ լուսանկարչին, բայց նա ասում է, որ պետք է շտապել. քիչ հետո արևը մայր կմտնի. Ձեզ հետ կարող ենք զրուցել լուսանկարվելուց հետո»։
«Լուսանկարիչ», մտածկոտ ասաց Բրիսենդենը։
«Թակեցեք դրան, Մարտին, թակեցեք»։
«Երևի ես ծերանում եմ»,
պատասխանեց Մարտինը։
«Գիտեմ, որ հարկավոր է թակել նրան, բայց դրա համար պահանջվող էներգիան պակասում է. Բացի այդ, արժե արդյոք»։
«Հանուն նրա խեղճ մոր»,
առարկեց Բրիսենդենը։
«Դա ծանրակշիռ նկատառում է»,
համաձայնեց Մարտինը։
«Բայց այդքան թափ չունեմ. Չէ՞ որ մեկին թակելու համար անհրաժեշտ է էներգիա վատնել. արժե արդյոք»։
«Իսկապես որ չարժե», ուրախ տոնով միջամտեց լրագրողը, բայց միաժամանակ սկսեց անհանգիստ նայել դեպի դուռը։
«Բայց սրա հոդվածում ճշմարիտ ոչ մի բառ չկար»,
շարունակեց Մարտինը, խոսքն ուղղելով Բրիսենդենին։
«Հասկանում եք, դա միայն ընդհանուր գծերով նկարագրություն էր»,
համարձակվեց բացատրել երիտասարդը։ «Վերջիվերջո դա ձեզ համար հիանալի ռեկլամ է.
ինքներդ կհամաձայնեք, որ դա այդպես է։
Դա լավ ռեկլամ է ձեզ համար, Մարտին,
հանդիսավորությամբ հայտարարեց Բրիսենդենը։
Այո, այո,
ես էլ պետք է համաձայնեմ, որ դա ռեկլամ է ինձ համար։
Թույլ տվեք իմանալ, միստր Իդեն, որտեղ եք ծնվել,
հարցրեց թղթակիցը, դեմքին տալով լարված ուշադրության արտահայտություն։
Նկատում եք, որ սա ոչինչ չի նոթագրում,
ասաց Բրիսենդենը։
Սա հիշողության մեջ է պահում այդ ամենը։
Դա բավական է ինձ համար,
երիտասարդը ամեն կերպ ճանում էր թաքցնել իր անհանգստությունը։
Փորձառու ռեպորտյորը երբեք չի նոթագրում։
Երևի դուք երեք էլ չեք նոթագրել։
Բայց Բրիսենդենը չարին չհակառակելու գաղափարի հետևորդ չէր։ Այդ պատճառով էլ հանկարծ բղավեց, փոխելով տոնը.
«Մարտին, եթե դուք չծեցեք սրան, ես կծեցեմ, թեկուզ տեղն ու տեղ ընկնեմ գետին ու մեռնեմ»։
«Մի անգամ եթե հասցնեմ, բավական կլինի»՝ հարցրեց Մարտինը։
Բրիսենդենը մտածեց և հավանություն հայտնեց գլխի շարժումով։ Հաջորդ վարկյանին թղթակիցը երեսնի վայր փռվել էր, և նրա գլուխը ուժգին սեղմված էր Մարտինի ծնկների արանքում։
«Միայն թե մի կծեք»,
նախազգուշացրեց Մարտինը, «ապա թե ոչ ես ստիպված կլինեմ ջարդել ձեր համակրելի մռութը.
Իսկ դա ափսոս կլինի»։
Մարտինի աջ ձեռքը սկսեց համաչափ բարձրանալ ու իջնել։ Երիտասարդը ճչում էր, աշխատում էր դուրս վրցնել, հայհոյում էր, բայց չէր համարձակվում կծել։ Բրիսենդենը հանգիստ դիտում էր այդ տեսարանը։ Միայն մի անգամ նա չզսպեց իրեն, վերցրեց դատարկ շիշը ու բացականչեց.
«Թույլ տվեք մի անգամ էլ ես խփեմ»։
«Դժբախտաբար ես այլևս չեմ կարող»,
ասաց վերջապես Մարտինը։
«Ձեռքս թմրեց»։
Նա բռնեց թղթակցի օձիքից և շպրտեց նրան մահճակալին։
«Ես կհայտնեմ ոստիկանություն, ձեզ կձերբակալեն»,
բղավում էր թղթակիցը։ Նրա այրվող այտերի վրայով զայրույթի արտասուքներ էին թափվում։
«Դուք պատասխանատու կլինեք, զգուշացեք»։
«Զարմանալի է», ասաց Մարտինը։ «Սա ոչ մի կերպ չի հասկանում, որ սայթակուն ճանապարհով է գնացել. անազնիվ, անվայել, անարժան է տղամարդու համար ստել իր մերձավորի նկատմամբ. ինչպես արել է սա»։
«Բայց դեռ չի հասկանում»։
«Սա եկել է մեզ մոտ, որպեսզի բացատրենք նրան»,
ասաց Բրիսենդենը։
«Այո,
սա եկավ ինձ մոտ, նախապես զրպարտելով և խայտառակելով ինձ. հիմա իմ խանութպանը հավանաբար կմերժի ապառիկ ապրանք բաց թողնելից. Բայց վատն այն է, որ այս խեղճ տղան արդեն երբեք չի հեռանա այս ճանապարից. ինչև որ նրանից չստացվի առաջնակարգ լրագրող և առաջնակարգ սրիկա»։
«Դուք դեռ ժամանակ ունեք նրան ուղիղ ճամփի բերելու»,
առարկեց Բրիսենդենը։
«Ահա, ինչու դուք ինձ թույլ չտվիք գետ մի անգամ խփել նրան»։ «Ես կուզենայի մասնակցել այդ բարի գործին»։
«Երկուսիդ էլ բանտ կնստեցնեն»,
հեծկլտում էր այդ մոլորված հոգին։
«Կոպիտ գազաններ»։
«Սրա մռութը շատ սիրուն և շատ տկար է», ասաց Մարտինը գլուխը շարժելով։ «Ինձ թվում է, թե ես իզուր թմրեցրի ձեռքս. այս երիտասարդը անուղելի է. անկասկած առաջնակարգ լրագրող կդառնա. ամենևին խիղճ չունի. դա էլ բավական է այս ասպարեզում առաջադիմելու համար»։ Դրանից հետո երիտասարդը սրընթաց դուրս թռավ սենյակից, սարսափով անցնելով Բրիսենդենի մոտով, որը շարունակում էր շարժել ձեռքի շիշը։ Հաջորդ օրը Մարտինն իր մասին շատ նոր ու հետաքրքրական բաներ իմացավ։ «Այո, բանից դուրս է գալիս, որ մենք հասարակության թշնամիներ ենք», ասել էր նա մամուլի ներկայացուցչի հետ զրուցելիս։ «Բայց մենք անարխիստ չենք, մենք սոցիալիստ ենք»։ Երբ թղթակիցը Մարտինի հետ խոսելիս նկատել է, որ այդ երկու դպրոցների միջև առանձին տարբերություն չկա, Մարտինն իր ուսերն է թոթվել, իբրև լռելիային համաձայնության նշան։ Մարտինի դեմքը, ինչպես պարզվել է, անհամաչափ է և ունի այլասերման բոլոր հատկանիշները։ Առանձնապես բնորոշ են եղել կոշտաշատ ձեռքերը ու փայլատակող աչքերը։ Մարտինը կարդաց նաև որ գրեթե ամեն երեկո նա իբր ելույթ է ունենում City Hall զբոսայգում բանվորական միտինգներին, և բոլոր անիշխանականներից ու ագիտատորներից, որոնք այնտեղ թունավորում են ժողովրդի միտքը, ամենահաջողն է, որովհետև առավել հեղափոխական ճառեր է արտասանում։ Թղթակիցը մանրամասն նկարագրել էր նրա խցիկը, առանց մոռանալու նավթավառը ու միակաթորը, և վառ գույներով նկարագրել էր նրա բարեկամին, մեռելի դեմքով թափառաշրջիկին, այնքան գունատ, որ կարծես 20 տարվա բանտարկությունից հետո նոր էր ազատ արձակվել։